Our Heavenly Father, as we come to Thee tonight in that love.
Ons Hemelse Vader, soos ons na U toe kom vanavond in daardie lieflike naam van die Here Jesus, is ons so bly soos ons hierdie heilige dag nader, in die wete dat hierdie die grootste tyd op aarde verteenwoordig.
When that all-sufficient sacrifice was made,
dis toe daar die algenoegsame offer gemaak is, dat arme verlore sondaars vrygemaak kan word, en hierdie groot hoop kan hê wat ons in ons bors het vanaand, dat hy eendag weer sal kom.
And tonight, as approaching this pulpit, coming through the door,
en vanaand, deur na hierdie preekstoel toe te kom, deur die deur te kom en hierdie ou lied te hoor, ons sal 'n groot tuiskoms week hê, die eerste 10,000 jaar. Bring herinneringe terug van baie jare gelede, toe ons hier by mekaar gekom het by die tabernakel, voor die groot wêreldwye herlewing begin het. En Vader God, ons koester net daardie gedagtes.
And seemingly good in our soul that we return again tonight to begin another one of those old fashioned.
En skynbaar goed in ons siel dat ons weer terugkeer vanaand om nog een van daardie oudtydse herlewings te begin, waar sondaars uitroep om genade en waar die afvallige weer dinge regmaak met God. En die Heilige Gees is die belangrike persoon in die diens wat 'n houvas kry en regeer en vir ons die brood van die lewe bring deur die woord. En ons bid dat hy ons sal bedien aand na aand in hierdie herlewing.
Heal the sick and the needy. Sanctify every believer. And get glory out of these.
Die siekes en behoeftiges genees, elke gelowige reinig en eer sal ontvang uit hierdie pogings wat ons aanwend. Want Vader God, dis net tot die eer en verheerliking van sy naam wat ons dit vra. Amen. Hierdie is om 'n belofte na te kom wat ek 11 jaar gelede gemaak het, 'n lang tyd geneem om daarby uit te kom, maar om terug te keer na die tabernakel vir 'n herlewing. En nou ons weet dat ons tabernakeltjie ontoereikende spasie het vir 'n herlewing, maar ons sal net hier indruk en so goed as wat ons kan vir die volgende paar aande tot die eer van God. Ek hou daarvan om 'n diens in die kerk te hê. Baie plekke het ons hulle in stadions en buite in die openlig en die arenas, maar daar's iets anders as jy dit in die kerk hou. Dit is blykbaar dat daar 'n soeter en nader gemeenskap is as jy in die kerk is. Buite in die arenas, wêreldse plekke, ons is dankbaar vir die voorreg om daar buite te wees. Maar dit is asof jy skynbaar 'n verdrukking ondervind, soos 'n duiwelse mag, waardeur jy moet breek voor die herlewing nog begin. En dan as jy in die kerk inkom, is dit 'n plek waar God woon. Is dit om na sy huis toe te kom om 'n diens te hou. En nou is ons bly vanavond om baie van die ou gesigte te sien wat ek jare gelede gesien het, toe ek my bediening hier by die tabernakel beëindig het. Sien broer Graham hier en broer Curtis en sister Angie en sister Gertie hier en broer Cox en sister Cox en o goeieste, soveel van julle, sister Spence en broer Spence en almal van julle hier binne. Ons is so bly, mamma en mevrou Slot en broer hier oor kan net groot groepe van julle nog. Hoeveel is hier binne vanaf die tyd toe ons destyds begin? Ek bedoel toe ek vertrek het op die herlewing om uit te gaan. Laat ons bietjie julle hande sien. Oral oor die kerk vanaand. Kyk net die hande. Dis baie goed.
Now we are know that revivals only come by the Holy Spirit.
Nou is ons weet dat herlewings net deur die Heilige Gees kom. Hy is die een wat herlewing bring. En ons kan dit nie self doen nie. Ons kan net daardie poging aanwend en God moet daardie poging seën. Ons vertrou dat hy sal. Ek het my vrou vertel op pad hiernatoe, ek het nog nie eers die kans gekry om aandete te eet vanavond nie. Dis baie besig. Dit was 2 uur gistermiddag voor ek my hemp aangetrek het van die tyd dat ek gisteroggend opgestaan het. Dis wat die telefoon deel, dis net precies om 2 uur toe ek 'n noodgeval van Dr. Simon Day in Louisville gehad het. En toe soveel ander oproepe en die veterane verskillendes van die hospitaal het gesê, wel ons het keer op keer gewag en as die hel enigszins erger is, as ons daar kom teenoor wat leiding hierdie was om te wag. En net 'n kreet en 'n uitroep van oral af, honderde predikers. En ek sê julle, ons lewe in een van die grootste dae wat hierdie wêreld ooit geken het, een van die grootste tye, en ek is so bly om 'n honger in die mense se harte te sien vir meer van God. Nou ek het op my hart geneem en bid dat dit in die wil van God sal wees, en terloops, daar is party mense wat staan daar agter, ek wonder, ons het 'n sitplek hier, 'n bankie, ek wonder of ons op 'n manier daardie bankie kan gebruik, party van die dames of iets wat daar agter staan, dat ons miskien kan hier wonder of party van hulle iets net kan naderstap en op die bank kan sit hierbo aan die voorkant miskien. Ruben, ons is bly om jou hier te sien. Die laaste keer wat ek jou gesien het, was in San Fernando Valley, Kalifornië, 'n paar weke terug. En hier is plek hierbo, as jylle wil opkom, jylle mense daarachter wat staan, en as jylle nou wil opkom, wel, kom maar net op. Hier is 'n ekstra paar sit plek op die platform hier. En 'n paar ekstra plekke hier, en hulle sal ingeneem word op die altaar. Ons wil, hé, jylle moet net so gemakkelijk wees, as wat jylle kan wees. En ek het vir my vrou gesê, dat ek myself beloof het, dat met die hulp van God, ek nie beplan om die diens te lang te hou nie, wil 30 minute preek as die Here wil. En dit sal op sigself 'n wonderwerk wees, want ek kan net nie te vinnig begin nie. Maar ek moet net probeer en as gevolg van. En dan die komende tyd wat ons hierdie môre aand, vanaand is my onderwerp, die tweede koms van die Here. En môre aand is nagmaal aand en ek wil preek oor nagmaal vanuit die Ou Testamentiese standpunt. En ons is môre aand is die amptelike nagmaal aand, maar dit is die aand wat ons Here verraai is. En dis die amptelike nagmaal aand en na die dienste môre aand, die gewone preekdiens, dan sal ons nagmaal hou. En almal word uitgenooi om saam met ons te kom en deel te neem aan hierdie wonderlike artikel wat vir ons nagelaat is deur ons Here Jesus. En dan die volgende aand is die Here wil, omdat dit die aand van die kruisiging is, wil ek graag neem, miskien vanaf 'n ander uitgangspunt van wat julle op die radio hoor, die kruisiging. En dan op saterdag aand die begrafnis, sondagoggend om 6 uur 'n sonopkomsdiens, om 10 uur 'n doopdiens as daar diegene is om gedoop te word, en dan 'n paasoggend boodskap. En sondag aand, as die Here wil, verwag ons 'n kort boodskap oor die bewys van die opstanding en 'n genesingsdiens. Die gewone genesingsdienste soos wat ons in die dienste het, buite in die gewone dienste, hierdie komende sondag aand. En as julle dit nog nooit gesien het nie, en julle vriende nog nooit die sigbare bewys van die verrese Jesus gesien het nie, hoop ek dat hy sal maak soos hy die afgelope jare in die dienste gemaak het. En net hier sal verskyn en dieselfde dinge doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. En ons sien uit na daardie tyd die koms wat kom. Dis reg, beweeg net vorentoe en maak julle self net so gemaklik as moontlik. En ek wonder of ons miskien môre aand 'n paar stoele eerens kan kry, miskien onder by die begrafnisondernemer of iewers waar ons 'n paar ekstra kan kry. Om miskien langs die kante te sit, ons wil almal so gemaklik as moontlik laat wees. Hoeveel het die Here lief met alles wat in julle is? Nou laat ons net u liefde rig op Christus en net kyk nou. Ons is nie hier vir doktrines nie. Ons is hier om die Here te aanbid. En ons is net hier om almal van elke geloofsoortuiging kleur, soort van te nooi. Dit maak net die saak hier nie. Ons kom net in om die Here te aanbid, en daar sal 'n half uur van oudtydse sang wees en voor die dienste begin. En nou, môre aan gaan ek probeer begin, net soos vanaand presies, indien moontlik, om 8:00 en net so vinnig uitlaat as wat ons kan, sodat ons die volgende aand kan terugkom. En nou, almal is welkom, en ons besoekers, julle is meer as welkom om in te kom, om gemeenskap te hou, en sodra die diens verby is, julle mense van die kerk hier, wat hier na toe kom sien, dat julle elke een se hand skud wat julle moontlik kan. Wees net, laat sak nou net die skanse, en hy net al wonderlike tyd, en julle weet nie wat ons Here kan doen nie. Hierdie is die paastyd, ons verwag net groot dinge. Nou in die geseënde woord wil ek net 'n vers lees of 'n reeltjie of twee uit Lukas se evangelie en die 15de hoofstuk, die 8ste vers.
Either what woman having 10 pieces of silver, if she
of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning sal verloor, sal nie 'n lamp opsteek en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit gekry het nie.
And when she has found it, she calleth her friends and her.
En as sy dit gekry het, roep sy haar vriendinne en haar buurvrou bymekaar en sê: "Wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het."
Now that may seem like a very odd scripture.
Nou, dit mag na 'n vreemde skrif lyk vir die tweede koms van Christus en, maar dit praat van die tweede koms van Christus.
And this great subject that we have here before us now.
En hierdie groot onderwerp wat ons nou hier voor ons het, is een van die mees kritieke onderwerpe van die hele Heilige Skrif.
There's nothing so important as the coming of the Lord Jesus. For if he does not come, we have been found.
Daar is niks so belangrik soos die koms van die Here Jesus nie. Want as hy nie kom nie, is ons as valse getuies bevind. Het ons dooies in die graf vergaan, is daar geen hoop vir ons oor as Jesus nie sigbaar die tweede keer kom nie.
And in the very this light, in the very light of the
En in die engste, hierdie lig, in die engste lig van die tweede koms was so belangrik, dat hierdie heilige week wat ons nou nader, dat Jesus toe hy die eerste keer genader het in die engste skaduwees van die kruis, hy baie min gepraat het van sy dood, begrafnis en opstanding.
He spoke more on his second coming.
Hy het meer van sy tweede koms gepraat as wat hy het van sy dood, begrafnis en opstanding. So in die lig hiervan moet dit 'n baie belangrike onderwerp wees. In die Ou Testament is daar baie maal skrifte in die Ou Testament wat betrekking het op die tweede koms van Christus as wat daar was van die eerste koms van Christus.
Everything to the human race now after
alles van die menslike ras rus nou nadat die versoening gemaak is plegtig op die tweede koms van die Here.
Now we have different religions and we have different
Nou, ons het verskillende godsdienste en ons verskillende motiewe en verskillende teologieë. Maar ons Christens godsdienst is plegtig gebaseer op dood, begrafnis en opstanding en die tweede koms van die Here. O, dis 'n belangrike vraagstuk. En terwyl ons en nou benader volgens my oprechte gedagtes, lewe ons in die engste skaduwees van die tweede koms.
There to my way of seeing it, by the light of the scripture,
daar volgens my manier om dit te sien in die lig van die skrif is daar nie een hoop oor vir die kerk buiten die tweede koms van die Here nie.
The world in its wild pandemonic condition has got completely.
Die wêreld in sy wilde pan 'n demoniese toestand het heeltemal buiten beheer geraak van elke mensgemaakte organisasie in die wêreld.
Kings cannot hold their subjects no more. Neither can
konings kan nie meer hulle onderdane beheer nie, en die diktators kan ook nie meer hulle onderdane beheer nie. Demokrasie kan nie meer hulle onderdane beheer nie, en daar is geen hoop oor behalwe die tweede komste van die Here Jesus nie.
And it's now one of the most horrible times.
En dis nou een van die verskriklikste tye vir die ongelowige en sondaar wat dit ooit gesien het, want die verdoemingstyd is op hande. En dis die geseënste tyd vir die gelowige, want sy verlossing is op hande. Daar's twee faksies op die aarde vanaand, die gelowige en ongelowige. Die een wat die Here kom om te ontvang, en die een wat die Here kom om te veroordeel. Sal hy by sy koms een seën, en sal die ander vervloek by sy verskyning. En siende dat hierdie so 'n kritieke ding is, dink ek net voor op die voorhand liewer van ons herlewentjie, dat ons ernstig moet kyk en in die skrif, en kyk hoe naby ons is. As ek wou kyk hoe laat het is, sou ek op horlosie kyk. As ek wou weet watter dag van die week ons ingelewe het, of die maand van die jaar, sou ek na die kalender kyk. En as ek die naderende tye van die groot gebeurtenis wil weet, sou ek na die woord van God kyk. Dit sê die tyd wanneer dit op hande is. Want die Bybel het gesê, wanneer hierdie dinge begin gebeur, hef julle hoofde op, julle verlossing is naby. Die tyd is op hande. Dit was so 'n groot ding vir Johannes, die openbaarder op die eiland van Patmos, dat toe hy die voorskou gesien het van die koms van die Here.
When he saw the curses that rested upon the unbeliever and the blessings that rest upon the believer.
Toe hy die vloeke gesien het wat gerus het op die ongelowige en die seëninge wat gerus het op die gelowige, het hy uitgeroep, "Ja, kom Here Jesus."
It so thrilled his heart after all he had seen.
Dit het sy hart so verblei na alles wat hy gesien het, die gebeure voor sy koms, dat hy uitgeroep het, "Ja, kom Here Jesus."
And when the whole church age had been passed in his view, and he seen everything.
En toe die hele kerktydperk voor hom afgespeel het, en hy al die hooftrekke gesien het, hoe dit sou gebeur, toe het hy geskree, "Kom Here Jesus, dit moet 'n wonderlike ding wees, dat die koms van die Here naby kom." Jesus, toe sy disippels 'n punt bereik het, waar hulle na die vleeslike of die natuurlike dinge van die aarde gekyk het. Nou hier wil ons net 'n paar minute stop. Dit hoef nie altyd vleeslik te wees wat ons verwyder nie. Partymaal sal net die natuurlike dinge ons verwyder.
Jesus servants or his disciples was pointing to him the city.
Jesus se diensknegte of sy disippels het vir hom die stadstempel gewys, Jerusalem, die groot tempel waar God in sy Shekyne heerlikheid verskyn het in die allerheiligste.
And when they told him of how goodly the stones was placed in,
En toe hulle hom vertel het hoe goed die klippe ingepas het, hoe die groot meester brein van God verordeneer het, dat hy die klippe gekap is op baie verskillende plekke in die wêreld en by mekaar gekom het. En in 40 jaar van sy oprichting, daar nie een geluid van die saag of die geluid van een hamer was nie. Dit was so meesterlik aan mekaar gesit. En hoe dat God ingekom het bo die gerips en dit sy Shekyne heerlikheid getoon het en hoe hulle groot hoop gehad het in hierdie groot kerk. En Jesus vir hulle gesê, moenie na al hierdie dinge kyk nie, toch was dit een heilige plek, dit was een goeie plek.
It was a place, house of the dwelling of the Lord. But Jesus said, don't see these things.
Dit was een plek, huis van die woonplek van die Here. Maar Jesus het gesê, moenie na hierdie dinge kyk nie. Ek het iets om julle te vertel wat baie groter is as hierdie. Want die tyd kom het hy gesê, dat daar nie een klip op een ander gelaat sal word nie.
No matter how well we try to take care of our physical being, no matter.
Maak nie saak hoe goed ons vir ons natuurlike wese probeer sorg nie. Maak nie saak hoe hard ons werk vir ons organisasie, hoe hard ons in die kerk werk vir ons ordes van die kerk nie. Daar kom 'n tyd wat al daardie dinge sal verdwyn en vergaan. Jesus het hulle dit begin vertel en hulle het gesê, wat sal die teken van die koms van die einde van die wêreld wees? En Jesus het met hulle begin praat, die tyd sal aanbreek waar daar nie 'n klip op mekaar gelaat sal word nie. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pestsiektes, aardbewings in verskillende plekke.
En die ander dag oor in Kalifornië.
En nou die dag oor kan in Kalifornië, bo in Oakland, toe dit ons voorreg was om daar te wees in 'n diens. En dit was die eerste keer wat my vrou ooit in 'n aardbewing was. Ek het in die haarkappers gesit en ek, die kamer het net 'n bietjie geskud en die radio het gou aangekondig 'n aardbewing was aan die gang gesê. Hulle verwag nog een binne 8 minute. En ek het gedink, o, wat as hierdie die laaste een is? Ek het haastig vertrek uit die haarkappers, my vrou ontmoet wat in die straat gewag het, in 'n apteekie ingeloop om 'n paar poskaartjies te kry om na ons geliefdes toe terug te stuur. En terwyl ons daar was, het een van die geheimsinnigste snaakse gevoelens wat 'n mens ooit kan voel, die hele aarde het begin skud. Die bottels het van die rakke afgeval, die koorsteen het van die geboue begin afval en in die straat oorval die mense wat skree en huil terwyl die pleister van die muur afval. En die groot geboue van 30 en 40 verdiepings het teen mekaar geskud soos die rook of stof van die sement opgestyg het soos groot sampioene. En die mense het begin skree en hardloop en ek het gesê, dis die vinger van God Almagtig wat sê, die handskrif is aan die muur. Jesus het gesê, wanneer julle hoor van aardbewings op verskillende plekke, die aarde het oopgebars langs die hoofweg vir 'n paar ent omtrent 5 voet en 100 voet afgegaan in die aarde. Een plek in die hele hoofweg ingeval en ek het gedink soos dit oopgebars het dat ek nou omtrent die vinger van God Almagtig kon sien wat sê en daar sal aardbewings op verskillende plekke wees. Terwyl die dag aangegaan het, het 8 verskillende aardbewings daar die stad geskud en biersale het oopgebly en dronkards het in die strate ingeswerm. En vrou het half geklee in die strate rondgeloop en alles asof niks ooit gebeur het nie. Mense is so aardgebonde vandag dat ek nie weet wat dit sal verg om hierdie land te skud nie. Hulle is blykbaar net so onbesorg. Hulle let nie op nie. En een man het selfs 'n opmerking gemaak soos ek hom met my eie oog gehoor het, het gesê, het jy gesien wat ek gedoen het? Ek het my vuis geskud. Ek is die Superman. Ek het gedink sulke godlastering. Ek het nooit soveel daaraan as God lasterlik gedink as wat ek net hier in ons eie stad nie, terwyl ek buite op die hoofweg gery het gister aan na Georgetown. Soos jy die seksies kruis hier buite, net voor jy op die nuwe hoofweg uitkom hier, daar was 'n groot bord wat daar bo gestaan het en dit het gesê, hy het opgestaan, het lewe. En net die volgende bord, net die twee, het gesê, waar daar Budweiser bier is, is daar lewe. Ek het gedink, sulke godlastering, dis al wat dit is. En die Bybel het gesê, voor die tweede komste van Christus, dat die mense godlasteraars sou wees, sou wandel volgens hulle eie goddelose begeerlikhede, verraaiers en kwaadsprekers, hoe die wêreld in so 'n dwaling beland het.
In Bombay, India, recently, when Billy, my boy, and I were there in a great...
In Bombay, India, onlangs, toe ek en Billy, my seun, daar was in 'n groot bijeenkomst, waar tiene van duisende Hindus hulle lewe vir Christus gegee het, het daar 'n groot waarskuwing gekom.
Now I want you to watch the intelligence of nature.
En ek wil hê julle moet die intelligensie van die natuur dopel. En met eens, vir een of ander onbekende rede, het al die voeltjies in die stad begin weggaan na die platteland. En voels het in swerms na die platteland toe gegaan. En hulle het al die beeste en die skape en die os opgelet. Maar in Indië is hulle heinings nie soos ons heinings nie. Hulle is nie hout heinings nie. Hulle is groot, hoë, geboude klipmure. En al die beeste het begin wegbeweeg van die mure af en wegbeweeg van die geboue af en ver in die middel van die veld ingegaan en begin rondmaal buite in die middel van die veld.
Then all of a sudden the great earthquake struck.
Toe met eens het 'n groot aardbewing getref en die mure, bome, rotse plat geskud. Missiele het getrek. En die voëls het nooit teruggekeer nie en die beeste het buite in die veld gebly en die mense het reguit voortgegaan en gedink dit was alles in die haak. En die volgende dag het nog 'n aardbewing geskud en nog 'n boue het omgeval. En die missiele het getrek. En op die derde dag het die beeste teruggegaan na die mure en het die voëls teruggekeer na die stad toe. O, hy wat die mossie voed, hy wat sy skepseltjies in die ark ingebring het, lewe en regeer nog. En hulle het skynbaar meer intelligentie van God as wat die mens het, wat hy na sy eie beeld geskaap het, wanneer die mens God lasterlik is. Die skepseltjies van die aarde God voorsien vir hulle, en hulle gee pad van die groot mure af, hulle sou doodgegaan het. Die voël sou vergrys word in die skeure van die rotse, soos dit heen en weer geskud het.
Oh, it's a great day that we're now living in.
Tekens van sy koms. O, dis 'n groot dag waarin ons nou lewe. Aardbewings op verskillende plekke. Pestsiektes. Al daardie dinge waarvan Jesus gepraat het, is hier. Volgens wat ek kan sien, sien ek nie enigiets oor, behalwe die koms van die Here nie. Dis op hande. Jesus in die ook in sy toespraak aan sy mense het hy gesê, leer 'n gelykenis van die vyeboom. Wanneer dit sag is en begin blare voortbring, sê julle dat die somer naby is, en wanneer julle hierdie dinge begin sien gebeur, weet dat die tyd op hande is. Let op wat die vyeboom was. Die vyeboom was nog altyd die Joodse volk. Hy het nie net gesê die vyeboom nie, maar die ander bome. Wanneer julle die vyeboom en al die ander bome sien bot, nou, hy het nie net van die vyeboom gepraat nie, maar die ander bome. Nou, kom ons let net op wanneer dit begin bot. Ons het 'n baie vreemde tyd gelewe in die laaste paar jaar. Die heidense kerk het een van die grootste herlewings gehad wat het ooit gehad het vandat daar vanaf die dae van die apostels. En die heidense kerk het nie toe die herlewing gehad nie, want dit was die Joodse kerk wat die herlewing gehad het. Maar die heidense kerk in die laaste 10 of 12 jaar het die grootste herlewing van die geskiedenis gehad. Ons dink aan die Martin Luther's herlewing. Ja meneer, dit was groot, maar dit was net in Duitsland. Ons dink aan die Wesleyanse herlewing, dit was in Engeland. Dit het hierna toe versprei na 'n paar van Britse eilande, maar het nooit veel effek gehad nie. Maar in hierdie dag het hierdie herlewing wat aan is van die bonatuurlike absoluut oordek van see tot eindelose see reg oor die wêreld. Deur groot radio en tydskrif en evangeliste wat uitgegaan het, ongeborg deur die mensdom, herlewing veroorsaak het wat tiene van duisende maal duisende van siele gebore is in die koninkryk van God. In my eie klein brose bedieningetjie wat die Here vir my gegee het, het ek ver oor 'n miljoen siele na die koninkryk van God te sien kom. Dink daaraan. Wanneer ander met hierdie groot bedienings wat uitreik oor die radio en soopers na die miljoene, daar's herlewingsvure wat omtrent op elke hemel van die wêreld gebrand het vandat ek van omtrent 10 jaar gelede vandat ek ons begin het met die herlewing. Ons is aan die eindtyd. Let me op toe, net voor dit het hy hier geprofeteer en gesê die mure van Jerusalem sal deur die heidene vertrap word tot die heidense bedeling verby is. Die Mohammedane het dit oorgeneem, ons besef dit, en ek wil hê julle moet na die krisis kyk vanaand. Hoe Ismael en Isaac steeds teen mekaar baklei, reg by Jerusalem waar dit voorspel is dit sou wees. En 'n paar jaar gelede was daar skaars enige Jode in Jerusalem. Nou Jesus wat gepraat het, wanneer julle die vyeboom sien bot, nou die Jode was versprei die hele wêreld, groot getalle, miljoene in Duitsland en Italië en in die Verenigde State en reg oor die wêreld. En God, soos wat hy in die vroeë dae gedoen het, het Farao se hart verhard en hy het Mussolini se hart verhard met die Jode en die Jode is verban uit Italië uit. Hy het Hitler se hart verhard en hulle is verban uit Duitsland uit. Hy het Stalin se hart verhard en hulle is verban uit Rusland uit. En het julle die koerant opgelê dat ons die Verenigde State die Arabiere se kant kies?
The handwriting's on the wall.
O broer, die handskrif is aan die muur. God het gesê, wie ook al Israel seën, sal geseënd wees. Wie Israel vervloek, sal vervloek wees.
Now, I'll have a picture at home.
Nou, ek het 'n film by die huis, of ek dink dis uitgeleen op die oomblik, wat deur die wetenskaplikes genoem is 3 minute voor middernag. As die wetenskaplike wêreld gesê die horlosie het omgegaan tot dit 3 minute voor die middernag is, en ek dink hulle dit nou verkort na omtrent 1 minuut voor middernag. Toe hulle waterstof of suurstof atoom ontdek het en al die daardie groot kragte wat hulle kon gebruik heeltemal 'n totale vernietiging kon veroorsaak binne die bestek van 5 minute. Hulle kon absoluut vanaand nie een lewendig persoon oorwees op die Noord-Amerikaanse kontinent binne 30 minute nie.
In a bunch of infidels hands who hate us.
En dis reg in die hande van 'n klomp ongelowiges wat ons haat, en behalwe dit het ons vlotte en skepe gereed oral rondom geplaas.
On both to Siberia.
Aan beide deur Siberië, oor kan in Hongarije en verskillende plekke waar ons skepe gelaai is met dieselfde soort besiele. Broers, dis later as wat julle dink. Sodom en Gomorra het min geweet daardie nag dat hulle laaste uur uitgeleef het. Egipte het min geweet dat die doodsengel wat voorspel is om te kom, daardie nag sou kom. Min het Pearl Harbor besef van daardie aanval wat plaasgevind het. Ons is in die weegskaal geweeg en te lig bevind. Ons is naby die eindtyd. Wat sou gebeur as hulle reg in Moskou hierdie missiele kan rig deur die sterre en radar gelei, daardie bom presies op 4de straat in Louisville kan laat beland as hulle wou? Dis reg, en ons kan daar buite iewers in die see staan op ons skepe en een reguit op die hoofstad van Moskou rig as ons wil.
What would happen, my brother?
Wat sou gebeur, my broer, as daardie groot missiel wat draai sou plaasvind en hierdie land 'n skudding sou ontvang en ons op dieselfde uur dieselfde goed sou loslaat en dit aan die ander kant sou skud? En ons leef al reeds op 'n baie klein dun korsie, aangesien die aardbewings omgevreet en omgevreet het totdat dit soos 'n uitgeholde eier is. As hy een groot slag sou maak en daardie 8 myl dik lawe sou in die lug opspuit, sou dit presies doen wat God gesê het sou gebeur. Ons is aan die eindtyd, ons is hier, geen manier om dit te stop nie. Al die gesmeek, ons kan 'n Eisenhower in elke land sit en dit sal dit nooit stop nie. Jesus Christus het gesê, hierdie tye sou kom, ons is hier, die vye boom bot, en hierdie film, ver onder in Iran, julle het ook in die Look tydskrif gelees, hoe hulle groot vliegtuig geneem het en soontoe gegaan het en vliegtuigvragte van hierdie jode gekry het. Duisende van hulle was daar onder seerde die ballingskap van Babylon, was daar binne vir 2500 jaar en is daar onder gelos. Hulle het met ou houtimplemente geploeg. Hulle het niks daarvan geweet dat Jesus ooit op aarde was nie. Hulle het niks van enigiets geweet, behalwe hulle ou Joodse tradisies waarvolgens hulle gelewe het nie. En toe hierdie vliegtuig geland het, en hierdie Jode beginne oplaai het om hulle terug te neem na die tuisland. Die profeet het geprofeteer 28 of 30, 100 jaar gelede en gesê, wanneer hulle uit hierdie gevangenskap kom, sal God hulle uitbring op die vlerke van arende. Die profeet het die vliegtuig sien kom, het hulle sien land en hulle oplaai en hulle terugneem na die tuisland. Hy het nie geweet wat om dit te noem nie, hy het net vir hom gelyk soos arend, so hy het gesê, hulle sal teruggebring word op die vlerke van arende. En toe hulle uit die lugskip geklim het en die jonges en ouders gehelp het, is daar een onderhoud met hulle gevoer en hulle het gesê, het julle teruggekom na die tuisland toe om te sterf? Hulle het gesê, nee, ons het teruggekom om die Messias te sien. Hoe groot stoomskepe van rondom die wêreld het in die laaste paar jaar in Jerusalem ingestoom met bejaarde Jode, jonk en oud geklee in hulle gewade wat kom van die ooste, van die weste af. En oor die hoofstad van Jerusalem hang daar die ou sespuntster van David, die oudste vlag in die wêreld wat vir 2500 jaar nie gewapper het nie, is vanaand as 'n volk verklaar, vyeboom wat begin bot.
Jerusalem is growing. The Lord is restoring.
Jerusalem groei, die Here herstel. Die tekens deur profete voorspel. Hedendaag getel met griebels wat baag keer terug op verstrooides na julle eie.
For the day of redemption is near.
Want die dag van verlossing is hier. Mense harte gee in onder vrees. Word gevul met Gods gees, julle lampe helder geknip. Kyk op, jou verlossing is hier. Dis later as wat ons dink. Ons kom nie kerk toe om 'n bank vol te maak nie. Ons kom nie kerk toe om 'n goeie preek te hoor nie. Of kom kerk toe om goeie musiek te hoor nie. Hulle het almal hulle plek. Maar waarvoor ons beter kerk toe kom, is om ondersoek in te stel by God en ons siel se verlossing. Want die dag van verlossing is hier.
Jesus Christ, God's Son, likeness, he said to a woman.
And in our Jesus Christus, God se Seun, het gesê, vergelyk met 'n vrou. En in ons onderwerp vanaand vond ons hierdie vrou, haar man is weg, en sy het een van die pennings uit haar tablet verloor. Nou ek sal dit probeer verduidelik. Vandag, as 'n vrou getroud is, behoort sy 'n trouring te dra, as 'n teken dat sy getroud is. Dis om te keer dat ander mens enig iets met haar te doen het. Hulle kyk en hulle sien, sy is 'n getroude vrou. En daardie dag het hulle nie trouringe gehad nie. Hulle het 'n tablet gehad, hulle noem dit tablet, wat hulle om hulle koppe sit. Dit het 10 muntstukke gehad en dit het om hulle kop gegaan. En dit was 'n teken dat hulle getroude vrou was en dat geen mans met hulle moes lol nie, geen kerels met hulle moes flankleer nie. Hulle was getroud. Elke van hierdie muntstukke, as ons net tyd gehad het, maar ek het nie, ek gaan my woord so goed as moontlik hou, kon ek julle vertel het wat elkeen van daardie muntstukke beteken het. Dit was daarin geplaas en elke muntstuk het 'n sekere deeg van daardie vrou beteken. Die eerste wat haar liefde teenoor haar man beteken het, tweede haar eed van maagdelikheid om rein te lewe vir hom, en die derde en vierde en vyfde tot by die negende en tiende. As julle dit wil opsoek, kyk in Galasiërs 5, julle sal uitvind dat daardie vrou die kerk verteenwoordig het, en die kerk is 'n getroude vrou van Christus. En die tablet wat die kerk veronderstel is om te dra word gevind in Galasiërs 5 wat liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, barmhartigheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld is. Dit is die tablet wat veronderstel is om gedra te word in die kerk, broederliefde, barmhartigheid, gemeenskap. En hierdie vrou, toe dit moes omtrent amper donker gewees het, toe sy besef het dat sy een van daardie muntstukke verloor het. O, as daar ooit 'n tyd was wat die kerk opname behoort te maak om uit te vind of jy al die muntstukke aan het, behoort dit nou te wees. Dit word donker. Die spooke en wolke van vernietigende beskawing hang oor die aarde, sonde en oorspel aan elke kant. Ons leef in 'n verskriklike tyd wanneer daar boosheid is. Mense wat kerk toe gaan net om voor te gee. Mense wat kerk toe gaan om te probeer wegkruip van hulle gemeenheid. People who go to church and profess Christianity and live like the rest of the world. Drinking, smoking, gambling. Mense wat kerk toe gaan en Christelikheid belê en lewe soos die res van die wêreld, drink, rook, dobbelvrou wat onsedelik aangetrek is, wat klere dra wat hulle nie in hulle eie kleedkamer behoort te dra nie, buite op straat in die openbaar. En broederliefde is feitelik 'n ding van die verlede. Ons het nie net een muntstuk verloor nie, maar ons het feitelik elkeen van hulle verloor. And it was getting night. En het nag geword en nou haar man sou terugkom. En as hy haar gekry het met een van daardie muntstukke wat weg was, sou dit wys dat sy as 'n hoer gemerk is. En as sy besoedel het of haarself besoedel het op enige manier en dit deur die mense gesien is, het hulle haar voor die priester gebring en getuie gebring dat sy so bevind is. En as die priester gesien het dat sy 'n getroude vrou was, sou hy die muntstuk uithaal uit haar tablet waarmee sy verkeerd gedoen het. En as sy haar maagdelikheid verbreek het hulle dit uitgehaal. As sy geflankeer het, gewys het dat sy nie getrou was teenoor haar man nie, het hulle daardie een uitgehaal. Wat dit ook al was, hulle dit uitgehaal. En wanneer haar man teruggekom het en hy gevind het dat sy gemerk is en hy sou onmiddellik van haar skei en niks te doen hê met so 'n vrou nie. Hy wou nie so 'n vrou hê nie. So dit het begin donker word toe sy besef het. Sy het iets verloor. Tyd vir haar man om te kom en dit word laat. Die kerk beter hulle self ondersoek met die woord van God, ons reinheid, ons getrouheid, ons toewyding. Ons het skinderbekke, storiedraers, sigaretrokers, agterbaks, gegrimeerde Jezebels geword. Alles in die kalender wat die res van die wêreld doen, die Christenkerk assosieer met daardie dinge vandag, sodat jy skaars die een van die ander kan onderskei. Dis tyd dat ons opname neem, dit word laat. Nou om te, dit was so laat dat sy 'n kers moet opsteek. En sy het 'n kers gekry. Nie net het sy 'n kers gekry nie, maar sy het 'n besem gekry en sy het begin huis skoonmaak. O broer, as daar ooit 'n tyd was vir die behoefte om 'n kers op te steek, die uitstuur van die evangelie lig, die Heilige Gees terug in die kerk. Nie soveel vir emosie nie, nie vir die fantastiese nie. Nie vir een of ander emosionele opwerk nie, nie vir die spring van vreugde nie, maar vir 'n hartondersoek, ondervinding, wanneer mans en vroue reg kom met God, reg. Ons is aan die eindtyd. En sy het 'n kers opgesteek om vir haar lig te gee. En broer, elke kers hier binne behoort aangesteek te wees vanaand. Nie net dit nie, maar sy het die besem gekry en die bure kon die stof sien vlieg. Sy het 'n ware huis skoonmaak tyd gehad, Haar man was op pad. As hy haar gevang het met daardie een muntstuk uit, was sy 'n hoer. Broer, ons die kerk van die lewende God in hierdie groot ure waarin ons nou woon, behoort ons na te gaan voor God te gaan, die kers van die woord van die evangelie op te steek en ons selfs te ondersoek en om uit te vind of ons nie te kort skiet nie, en veral wanneer ons al hierdie goed sien kom. Ons is aan die eindtyd, die koms van Christus is op hande, daar's nie 'n ander hoop in die wêreld vir die kerk nie. En kyk, die kerk is traag, die kerk het geen gewete meer nie, hy kan hulle skaars wakker maak. Die Bybel het gesê, hulle sal in daardie toestand wees, wanneer hulle sou sê, kyk, ons Here vertraag sy koms, en hulle sal verteer en mekaar byt en sovoorts en oral baklei. Dis net presies daardie uur. Alles is gereed. Die blaaie is omgeblaai asof dit so was en dis gereed. Die koms van die Here. Die Lutherse kerk het haar lig verloor. Die Methodiste kerk het haar lig verloor. Die Baptiste kerk het haar lig verloor. Die Pinkster kerk het haar lig verloor. Elke lig is blykbaar weg. Die Pinkster mense, die heiligheid mense, maak precies soos die Methodist. Die Methodist maak soos die Baptist maak soos die Lutheran maak soos die Katholiek. En dit het alles teruggegaan na een eislike groot konglomerasie van sonde, dis reg. Ons is aan die eindtyd, die koms van die Here. Nou sê het hy skoonmaaktyd gehad. Sê die vloere geskrop, sê die mure afgevee, sê die spinnerak afgehaal, sê het aangehou totdat sy gekry het wat sy verloor het, en toe sy het sy haar sisterkerkies geroep om nou te kom. Ek gee nie om of jy Methodist, Baptist, Pinkster, Presbyteriaans is nie, kom, laat ons saam juig. Wanneer daardie tyd kom, wanneer die kerk sy bloederliefde vind, wanneer die kerk sy heilige ordentlikheid vind, wanneer die kerk sy plek in Christus vind, sal dit die ander lidmate van die liggaam roep, kom en juig saam met ons. God wil hê, die kerk moet hom lief hê. Ek glo dit was sonoggend toe gepraat het, van die deugde van vroue, hoe geseend, wie kan iets meer liefdevol kry as om moeg huis toe te kom, toe God 'n man 'n vrou gegee het. Een vrou en 'n man is onafskeidbaar, hulle is een. In die skepping het God hulle eers saam geskape, hulle is een hart, siel, verstand en alles. Toe hy die mens uit die stof van die aarde gemaak het, het hy hom geskei van sy vrou. Toe hy Eva gemaak het, het hy nie 'n vrou gaan maak, nog 'n bietjie stof opgetel nie, maar hy het uit Adam se sy 'n rib geneem en sy vrou gemaak. Hy het gesê, sy is been van my been, vlees van my vlees. Hulle was een in hart, siel en liggaam. Dis 'n tipe van Christus. God het nie Christus se kerk uit 'n geloofsbelijdenis geneem nie. Hy het dit ook nie uit 'n denominasie geneem nie. Hy het dit uit die hart van Christus geneem, die spies in sy sy, deur die bloed. My broer, sister, ek gee nie om hoe godsdienstig jy mag wees nie, as jy nie bedek is deur die bloed nie, is jy verlore. Ons sal daarop ingaan, môre aand, wys hoe kritiek dit is, maar jy is verlore sonder die bloed. Nou toe hy daardie vrou gemaak het, was sy 'n metgesel. Dit was iets vir hom om lief te hê. Dit was deel van hom. Nou luister goed, 'n man of 'n vrou kan nooit hemel toe gaan as hulle nie wedergebore is nie. Ek bedoel nie omdat jy in tale gepraat het nie, ek bedoel nie omdat jy uitgeroep het nie, ek bedoel nie omdat jy gedans het nie, ek bedoel nie omdat jy kerk toe gegaan het en getrou was, knope gedra het vir jou getrou het nie. Daardie ding is alles goed, maar dis nie dit nie. Daar moet absoluut 'n verenigingsverbinding tussen jou en Christus wees, totdat jy een word, jy is een. En as jy nie is nie, hoe? Kon jy jou voorstel om in die aand moeg vermoeid uitgeput in te kom, of jy broer werktuigkunde prediker wat jy ook al is inkom, wanneer jy in jou huisie ingaan, jy verlang tot jy daar kom. Jy maak die deur oop en 'n liefdevolle vroukie staan daar, sy groet jou, sy is mooi gemaak en skoon. Sy stap oor en soen jou op die wang, sy het gesê, pa, jy is moeg. Sy laat jou in die stoel sit, sy gaan sit op jou skoot sit, haar arms om jou en sy streel jou. Dan lyk dit net vir jou, jy is nie meer moeg nie. Iets stel jou op, dis iets wat God vir jou gegee het vir haar doel, dis een deel van jou nou, as sy een getroue vrou is. Maar wat is daar die lippe ander man gesoen het in daar die dag op 'n ander tyd? Wat as jy bewus is daarvan? Wat is daar die arms ander man omhels het? Sy is absoluut 'n gruwel op jou skoot. Daar die soen brand soos 'n Judaskus. Daar die arms jy wens hulle met liewer nie om jou wees nie. Hoe sy mag baie mooi gemaakt wees, haar hare mag krullerig wees, haar oë mag bruin wees, haar wange mag rosig wees, haar rompie mag gestryk wees, sy mag so mooi wees, maar as daar die regte, echte, goddelike respek en liefde en vertrouwe nie daar is nie, so sy maar liewer van jou skoot moet afbly. Jy wil niks met haar te doen, he, nie, sy is a skande vir jou. Ek gee nie om hoe mooi sy haarself maak nie, sy is steeds verkeerd, totdat sy bewys is as 'n regte, echte liefling. Wat niemand anders as jy lief het nie, geen ander soen van haar lipper behalwe joune nie, geen ander arms moet haar vashou behalwe joune nie, en jy weet dit, wat 'n gevoel, wat 'n troos. That is husband and wife. Dit is man en vrou wat 'n type van Christus in die kerk is. En wanneer jy na die kerk toe gaan, mag jy die beste bank in die stad hê. Jy mag die hoogste toring hê wat daar in die stad is. Jy mag die beste pyporgel hê. Jy mag die beste aantrek. Jy mag sing soos 'n spot voel. Maar dit alles, as jy soen en flankeer met die wêreld, is daar die soen op die wange van Christus, 'n Judaskus. Hy wil niks met jou te doen hê nie. Hy kyk na jou trouverloofring en hy vind die tablet is weg. Hy vind dat liefde weg is, dis 'n vorm. Hy vind getrouheid is weg. Jy het gehoreer met die wêreld, jy gaan het danste en boogie-woogie partijtjes toe en kyk na ou vuil televisieprogramme, jy pleeg oorspel met Christus teenoor hom en noem hom jou man. Die Bybel het gesê, jy sê ek is ryk en het niks nodig nie, maar hy het gesê, jy weet nie dat jy nakend, ellendig, blind en arm is en dit nie weet nie. Dis tyd dat ons 'n kers aansteek in die huis uitvee, die koms van die Here is op hande. Kom ons dink 'n bietjie daaroor net vir 'n paar minute terwyl ons hoofde buig. Sal jy na die klavier toe kom, suster?
What have you been doing, church? What's your condition tonight?
Wat het julle gedoen, kerk? Wat is julle toestande vanaand? Wanneer julle hand opgesteek is in julle toewyding, is daar iets wat julle tereggewys het? As julle gefrankleer het met die wêreld, as julle dinge doen wat verkeerd is, julle soen. Dink daaraan, man, meneer, ek wil vir u iets vra. En hierde gaan na my juffrou ook en mevrou. Jong dame, wat jy dink van jou kerel as jy geweet het, jy het hom buite sien soen en aangaan met ander meisies en jy was verloof aan hom en hy het soontoe gekom en jou hand gedruk en gesê, skat, ek het net vir jou lief. Jy sou sê, jou skyn heilige, kom onder my oë uit. Wat sou jy dink daaraan, meneer? Ons is nie net verloofd nie, maar ons is getroud. Die kerk is getroud met Christus. Ons is die vrou van Christus wat kinders voortbring. Hoe sou jy daarvan hou om in die aand huis toe te kom vir jou toewijding met jou vrou en sê het 'n klomp kindertjies? En jy vind daardie dag en wanneer sy inkom, o, haar naals mag gever wees, dit is as jy in die wêreld is, sy mag baie mooi lyk, maar jy weet, dink daaraan broer, as daardie vrou ander mans gesoen het. As daar die arms wat om jou is vir jou sê, sy het jou lief en jy weet dat dit is dat sy ander ook lief gehad het, haar liefde is nie getrou nie. Haar liefde is nie getrou nie, dit behoort nie aan jou nie, dit behoort aan ander ook. As jy enigszins een man is, sal jy haar van jou skoot afgooi. Dink aan wat gevoel dit sou wees, dink daaraan dame, as jou man huis toe kom, nie net dit nie, maar siektes dra van ons sedelike dade. En hoe sien jou hart, die kerk is opgevreed van geestelike veneriese siekte, van allerhande ismes en al die res, dis verkeerd. God wees genadig, Jesus kom vriende, julle gaan een van hierdie aande of een van hierdie dae nie meer tyd hê nie. Julle beter nou nagaan, kom ons bid. Hoeveel van julle sê, broer Branham, met julle hoofde gebuig, julle hande opgelig, onthou my in jou gebed, broer Branham, ek kom vanavond, ek het nie net hiernatoe gekom om gesien te word nie, God sien julle. Kyk net aan die hande. Ek het nie hiernatoe gekom om gesien te word nie. Ek het iets kom uitvind en ek glo God met my hart gepraat terwyl jy gepreek het en ek besef dat ek verkeerd is. Ek wil 'n regte, echte Christen wees. Ek wil 'n echte minnaar wees dat wanneer ek na my Here toe gaan en op my knie kniel, wil ek hy met my omhels in sy arm en sê, o, my minnaar. En hoe jylle Salomo, hoe hy daarvan gepraat het, hy het gesê, kom my geliefde, kom ons loop deur die genade, kom ons loop deur die tuin van speserye. Hoe hy gesê het, haar lippe lyk soos roosknoppe en so voort. Hoe hy sy vroukie lief gehad het en gesê het, kom, laat ons gaan en ons aan liefde verlustig. Wanneer jy kniel by jou altaar om te bid, is jou hart so getrou en jou siel so onbesoedel, dat jy sê, Heere God, laat ons ons liefde neem, en jy sê, ja, my minnaar, ek het jy lief. Of jy het jy gehoreer, het jy met die wêreld geflankeer, en die uur van die Heere is op hande, wanneer al hierdie tekens en wonders met tiene van duisende van ander dinge wat plaasvind wys, elke merker wys, dit word donker. Daar's afkoeling in die kerk, die herlewing is skynbaar verby, die laaste deeltjie is omtrent voltooi. En hier bevind ons onsself in oorspel. Wat sal hy doen? Hy sal ons van sy skoot afgooi en sê, gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid. Nou as daar iemand hier is wat weer onhou wil word, mag ek hierdie vir 'n oomblik vra, steek hulle hande op na God sê, ek gee nou oor en sê, dat ek van vanavond af deur Godse genade 'n getroue lewe sal lei met Godse hulp. God sien jou, en jou broer, jou sister, jou jong dame, jy meneer, jou broer, jy hier oorkant, hieronder, en jy jongman, is daar 'n persoon hier wat nog nooit gered is nie en sê, broer Branham, onhou my, ek was nooit wedergebore nie, ek weet ek was nie. Luister, jy is nie gered totdat jy wedergebore is nie. Jy het net jou gesig na iets toe gedraai, maar wanneer jy Christus aanvaar, is jy wedergebore. Jy sê, broer Branham, ek het dit nog nooit aanvaar nie. Ek weet ek's verkeerd, ek steek nou my hand op en sê, onheim my ook, ek is nog nooit gered nie. Ek het nog nooit eers probeer om Christus te dien nie, maar ek wil dit probeer, bid vir my, broer Branham. Sal jy jou hand opsteek, iemand hier binne, nou is daar een persoon hier binne wat nog nooit 'n Christen was nie, wat jou hand sal wil opsteek, sê, onthou my broer. God sien jou sien, iemand anders sê, onthou my broer in gebed, God sien jou dame, iemand anders, onthou my broer, ek wil nou glo in die Heere Jesus om aanvaar as my verlosser, God sien jou broer, dis goed. Iemand het my nou die dag gekritiseer, gesê, Branham, hoekom sê jy steek jou hand op? Luister, daar is niemand wat meer in 'n altaar oproep glo as ek nie. Ek glo daarin om na die altaar te kom, dis goed, maar dit red jou nie. Dis jou opinie, jou besluit vir Christus. Jy sê, wel, as ek na die altaar toe geloop het, dis goed, maar broers, besef jy dat toe jy jou hand opgesteek het, jy elke wetenskaplike wet gebreek het wat daar is? Jou hand behoort van nature deur swaartekrag af te hang. As jy jou hand opsteek, wys dit daar so bonatuurlike wese in jou wat in staat is om die wette van natuur te oorkom, om jou hand op te steek na jou skepper. Iets in jou hart het 'n besluit gemaak. God sien in jou hande opsteek net soos wat jy hom by die altaar sien, dis presies reg. As jy dit bedoel, bedoel God dit ook, maar kyk vriend, jy kan nie halfpad wees nie, jy moet dit bedoel. Nou kom ons bid. Geseende Hemelse Vader, vanaand aan die begin van hierdie herlewing, soos ons tyd nou verby gegaan het en 'n bietjie oor, bid ek dat U hierdie mense genadig sal wees. En gee almagtige God dat vanaand het hier ten minste 20 hande opgegaan in die gebou, dat hulle Christus nodig het. O God, dis hulle siele. Die gees, die olie is net omtrent uitgebrand, daar sal nie meer baie wees nie. Wanneer die laaste druppel uit die emmer of die houer is, sal daar nie meer olie in die lampe gesit word nie. Hulle besef dat hulle in die laaste dag is, daar is nie 'n hoop vir ons op aarde buiten Christus nie. Ek bid vanaand, Here, dat op 'n manier in die erns van hierdie oomblik, die erns, dat U nou die Heilige Gees sal stuur wat hulle hande laat opsteek het, en hulle sal red van 'n lewe van sonde, skenk dit, Vader. En mag voor hierdie diens sal eindig, mag daar letterlik tot syne van hulle baie sal uitroep met die Heilige Gees, mag hierdie doopbad net een of ander wees wat gedoop word in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Op Paasoggend opstaan in die nuutheid van die lewe, o ewige geseende Vader, ek bid dat U hulle sal seën, skenk dit Here. En nou reg op hierdie eindste oomblik, mag hulle besluit opreg wees, mag hulle U aanvaar net waar hulle sit. Ons altare en rondom is gevul met mense en ons bid dat U hierdie mense vanaand U diensknegte sal laat word in Christus naam. Terwyl ons onthoofde gebuig het, wil ek vir julle een ernstige vraag vra. Julle wat julle hande opgesteek en julle wat gebid het, en ek weet, jy het nie net jou hand opgesteek om jou hand te sien opgaan nie, jy het dit opgesteek omdat iets jou gesê het om dit te doen. En jy sê met 'n opgeligte hand, broer Branham, ek glo vir God in hierdie gehoor, glo ek dat iets in my hart gebeur het vanaand, dat ek van hierdie aand af 'n persoon gaan wees. Sal jou hand opsteek, jy wat wel hand opgesteek het en sê, ek glo, God seën jou dame, God seën jou, jou, jou. Dis wonderlik, ver achter in die achterkant, ja, die Here seën jou. Iemand anders steek jou hand op, sê, ek glo net nou, God seën jou broer, die Here sê vir my vanaand, God seën jou dame daarachter, God seën jou jong dame hier oorkant. Die Here sê vir my net nou, dat iets in my hart gebeur het, en ek glo, ek gaan meer vreugde uit hierdie herlewing kry, as wat ek ooit in my lewe gehad het. God seën jou, goed, God seën jou dame wat hier sit. Ek gedink, dit was net omtrent vir jou ook tyd om jou hand op te steek. Is daar nog een wat sê, ek voel wel anders, broer Branham, ek glo ek gaan hierdie kerk uit vanaand met die besef van die spoedige naderkomst van Christus. Ek gaan hier uit om 'n ander lewe te lei, ek gaan 'n Christen wees deur die genade van God, ek glo dat God my geroep het. En as hy jou geroep het, is jy syne, hou op flankeer met die wêreld, kom aan, lewe nou vir hom, sê, ek sal al my sonde belê en ek neem nou Christus as my verlosser. Sal daar nog een wees voor afsluiting? Is daar, God seën jou broer, God seën jou, dis goed, God seën jou, dis goed. So bly om jou dit te sien doen. Goed, begin van die aand nou, dis 'n bietjie, ons wil nie net te veel druk daarop plaas nie. Ons wil hulle vroeg uitlaat, sodat jy môre aand kan terugkom. Net voor ons afsluit, is daar 'n siek persoon wat jou hand wil opsteek, sê, bid vir my, broer Branham.
All right, that's fine.
Goed, daar is 5, 6, 7, 8, 9, 10, hand, 11, 12, goed, nou 13, 14, goed, 15. Kom ons buig nou.
Blessed Heavenly Father, you've seen those hands.
Geseende Hemelse Vader, U het daardie hande gesien en o, hulle is hier vir 'n doel. Miskien is hulle Christene, maar hulle het U groot hulp nodig. En ons besef, Here, dat U uitgeroep het deur Dawid gesê het, vergeet nie al sy seëninge wat ons al ons geregtighede vergewe, wat al ons krankhede genees nie. Ek bid dat die bloed van Christus kosbaar op hulle sal rus en dat hulle genees sal word om hierdie komende diens te geniet. Skenk dit, Here. Deur Christus naam vra ons dit. Amen. Kom ons staan nou, neem die naam van Jesus net nou. O naam van Jesus met jou kind. Kom ons draai om, skud hande met iemand langs jou. Draai om, skud hande. Dit bring troos en vreugde vir jou. Neem dit nou oor ons met jou mee. Dierbare naam, o so. Wat so op en je maalt vreeg. Dierbare naam, o so. Hart so op en je moefreeg. Laat ons nou sagies terwyl ons hierdie kant toe kyk, sagies sing. Voor die naam van Jesus buig ek, aan sy voete val ek neer. Koning van koning sal ons omkroon. O, as ons reis voltooi is hier. Dierbare naam, sien dit. O, soet, hart so op en jy maak vreem. Dierbare naam, soet, hart so op en jy maak vreem. Nou is dit net 'n bietjie oor 9, omtrent 7 of 8 minute oor 9 vroeg. Julle kan huis toe gaan, môre aan terugkom en ons sal die seëninge van God geniet, julle teenwoordigheid geniet. En nou het ek omtrent 12, 14 hande opgelet vir genesing vanavond, as daar 'n klomp siek mense inkom. Ons sal net 'n aand aankondig vir 'n genesingsdienst, miskien Saterdag aand en Sondag ook. As ons sien, ons kan hulle nie almal Sondag neem nie, sal ons 'n Saterdag aand neem, ons sal sien hoe dit uitkom. Nou bid ek dat God se seëninge diep op elkeen van julle sal rus, en mag hy met julle wees en julle seën tot ons weer môre aand kan vergader. Laat ons nou net ons hoofde buig in 'n oomblik van gebed, terwyl ek die pastoor vra om hier op te kom en te verdaag in 'n woord van gebed.